Sino nga ba si Lydia De Vega? Totoo ba na tinagurian siyang Asia's fastest woman noong 1980s? Si Lydia De Vega ay miyembro ng Gintong Alay Track and Field Program na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong 1979. Siya ay tubong may Kawayan, Bulacan, kung saan siya ay pinanganak noong December 26, 1964. Ang kanyang interest bilang atleta ng track and field ay sinuportahan ng kanyang ama na si Francisco Tatang De Vega dahil siya mismo ang nagmistulang coach at trainer nito simula nung high school. Para mas malinaw ay isasalaysay natin ang kanyang career timeline at kung bakit nga ba siya tinaguri ang Asia's fastest woman noong 1980s. Taong 1978 ay nakilala na si Lydia sa edad na 14 anyos bilang silver medalist ng Philippine National Junior Championship para sa event na 200 meter dash at nagtapos naman siya sa ika-apat na pwesto para sa 100 meter dash. Pagkaraan ng isang taon ay nirepresenta niya ang Pilipinas sa 3rd Asian Track and Field Championship na ginanap sa Tokyo, Japan. Siya ay nagkamit ng 7th place sa long jump ngunit nakakuha ng bronze medal para sa 400 meter relay kasama ang mga teammate na si Lorena Morcilla, Carmen Torres at Mirna Ayo. Noon ding taon na yon ay nakilahok sila sa ASEAN School Championship na ginanap sa Singapore kung saan nakakuha siya ng 3 gintong medalya para sa 100 meter, 400 meter at long jump. Dahil sa kanyang performance ay sinali na siya sa 1979 SEA Games sa edad na 15 anyos ngunit walang nakuhang medalya para sa event na 400 meter dash at sa 2 relay event na 4x100 at 4x400. Dahil dito ay sa taong 1980 ay nagpursige na siya makakuha ng gintong medalya para sa kauna-unahang ASEAN Cup na ginanap sa Jakarta kung saan nagkampiyon siya para sa 200 meter at 400 meter dash. Dito nagsimula ang paghakot niya ng mga gintong medalya kasabay ng programang Gintong Alay. Noong 1981 ay nagkaroon ng 2 pagkakataon si Lydia para maglaro sa Southeast Asian Games na ginanap sa Maynila. Dito ay nakakuha siya ng 2 gintong medalya para sa 200 meter at 400 meter dash. Dahil sa kanyang pagkakapanalo sa SEA Games, ay nag-qualify siya para sa 1982 Asian Games na ginanap sa New Delhi kung saan niya nakuha ang ginto at pilak para sa 100 meter at 200 meter dash. Noong 1983 naman, ay nakilahok naman siya para sa Asian Athletics Championships at muling napanalunan ang gintong medalya para sa event na 100 meter at 200 meter dash. Ang taong 1984 ay ang unang taon kung saan nag-qualify ang Asia's fastest woman sa Olympics. Ito ay ginanap sa Los Angeles sa Amerika kalaban ng mga world-class athletes na sina Evelyn Ashford, Alice Brown at Merlin Otte. Maraming nakaabang noon kung magiging medalist nga ba ang pambato ng Asia na si Lydia De Vega. Ngunit siya ay nabigo at nagtapos bilang quarter finalist. 2 taon ang lumipas bago makita ulit si Lydia sa international competition. Sa kanyang pagbabalik ay nakilahok agad siya para sa 1986 Asian Games na ginanap sa Seoul, South Korea. Dito ay nakuha niya ang gintong medalya para sa 100 meter dash at silver medal naman para sa 200 meter dash. Ang taong 1987 naman ang naging pinaka-productive na year para sa kanyang athletic career dahil 2 event na magkasunod ang sinalihan niya kung saan nanalo siya ng 5 gintong medalya. Una ay sa 1987 Asian Athletics Championship na ginanap sa Singapore noong buwan ng Hulyo. Dito ay napagtagumpayan niyang manalo ng 2 gintong medalya para sa 100 meter at 200 meter dash. Pagkaraan naman ng buwan ng Setyembre ay ginanap ang 1987 SEA Games sa Jakarta, Indonesia kung saan naganap ang SEA Games at national record for 100 meter na 11.28 seconds at ang dating record para sa 200 meter dash na 23.35 seconds na tumagal naman ng 14 years. Kasabay ng dalawang gold medal sa nasabing events ay napanalunan din niya ang kauna-unahan niyang gold medal para sa long jump event. Noong 1988 ay muling nag-qualify ang Asia's Fastest Woman sa Olympics. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nabigo siyang makasungkit ng medalya para sa Pilipinas. Dahil dito ay nagpa siya munang lumisan ni Lydia sa mundo ng palakasan para tapusin ang kanyang pag-aaral at bumuo ng sarili niyang pamilya. Tatlong taon din ang lumipas bago tuluyang bumalik si Lydia sa international competition. Ang kanyang comeback ay nagsimula noong siya ay nakilahok sa 1991 Asian Athletics Championship kung saan nakaabot siya ng 7th place. Pagkaraan naman ng isang buwan ay sumali naman siya sa SEA Games kung saan isa pa siya sa mga torchlighter kasama si Gerard Cantada at Kaloyloy Saga. Dito ay nakuha niyang unang gintong medalya sa 100 meter dash simula nang siya ay bumalik sa Philippine team. Nasundan pa ito ng dalawang gintong medalya sa sumunod na Southeast Asian Games na ginanap sa Singapore noong 1993 bago tuluyang magretiro noong 1994. Sa kanyang pagkakaretiro ay nagsilbi din siya bilang konsehal ng bayan sa Maykawayan. Siya ay naging liaison officer din ng Alliance of Coaches and Athletes of the Philippines sa ilalim ng pamamahala ng Philippine Sports Commission. Pero pagdating ng 2005 ay nagkaroon siya ng tatlong job offers mula sa Singapore kung saan tinutulungan niya ang mga batang atleta na maging world-class sprinter bilang athletic coach. Si Lydia ngayon ay naninirahan sa Singapore kasama ang kanyang asawa na si Engineer Paul Mercado. Nagkaroon sila ng apat na anak at isa nga dito ay ang former DLSU Lady Spiker na si Stephanie Mercado. Pero bago natin tapusin ang video na ito, ay magbabahagi naman ako ng interesting facts tungkol kay DI. Ikauna ay alam nyo ba na minsan nilihim ni Lydia ang paglalaro ng track and field sa kanyang ama na si Tatang De Vega? Ito ay nagsimula noong siya ay 12 anyos pa lamang nang siya ay imbitahan ng kanyang eskwelahan na maging varsity ng track and field dahil sa angking husay niya sa pagtakbo. Ang eskwelahan kasi noon ni DI ay puno ng kalalakihan kung saan siya ay nakikipagtagisan ng palakasan at isa dito ay ang pagtakbo. Nalaman na lamang ng kanyang ama na nakikilahok siya sa mga track and field meets nang siya ay nag-uwi ng mga medalya sa kanilang bahay mula sa mga competition. Simula dito ay sinuporta na siya ng kanyang ama at nangako sa isa't isa na huwag susuko hanggang maabot nila ang kanilang mga pangarap. Pangalawa ay ang mga coaches sa likod ng Asia Spring Queen. Ang kanyang ama pala na si Francisco De Vega ay isang frustrated track and field athlete na naging pulis kinalaunan. Ang pagdidisiplina at pagtuwid ng daan para kay Lydia ang naging runway nila para makamtan nila ang kanilang mga pangarap. Bago pa magkaroon ng Gintong Alay Program mula kay Pangulong Marcos, ay naging coach na ni Lydia ang isang Olympian sprinter na si Claro Peliosis. Si Claro ang naggabay at gumawa ng programa para mabigyan ng proper training si Lydia. Nang maitayo naman ang Gintong Alay Program, ay nagkaroon din siya ng formal training sa ilalim ni Magdo Santos at Australian coach na si Tony Benson. Pangatlo, ay alam nyo ba na si Elma Muros at Lydia De Vega ay nagkaroon ng national record bilang teammates? Ito ay para sa 4x400 meter relay na ginanap noong May 17, 1993 at ang kanilang naitala na 3 minutes at 40.9 seconds ay nananatiling national record hanggang ngayon. Ang pang-apat at ang kabuuan, si Lydia ay 2-time Olympian at kasulukuyang may hawak sa record na 100 meter dash sa SEA Games at dating record holder din para sa 200 meter at long jump. Siya ay tinaguriang Asia's Fastest Woman simula 1982 hanggang 1990. At sa lahat ng international competition na sinalihan niya, ay nakalikom siya ng 55 medals mula sa Asian Games, SEA Games, Asian Track and Field Meet, ASEAN Cup, at ASEAN Schools Track and Field Meet. Itong video na ito ay isang pagpupugay sa Asia Sprint Queen in Philippine Sports History. Kung gusto mo pang makaalam ng iba't ibang sports history sa Pilipinas, ay i-comment ang iyong video suggestion at pakipress na rin ang like button bilang suporta sa ating mga videos. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.